דרך ישראל לבי ישראלי
Tere, head kuulajad! Taas on eetris läbi Iisraeli saade ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral tegime põgusalt tutvust Haua kirikuga, mis asub Jerusalema vanalinna südames ja mis on kristlaste jaoks üks kõige erilisem pühapaik, mida Iisraeli külastades kindlasti vaatama minnakse. Tänases saates astume taas Haua kirikusse ja räägime sellest, milline see välja näeb ja kui eriline on see Jeesusaegne Golgata asupaik. Uurime, mis on seal Golgatal läbi aasta tuhandete toimunud ja millised hooned on selle kiriku koha peal seisnud. Golgatat on pühakirjaski nimetatud pealuu asemeks. Arvatakse, et Jeesus löödi risti just sama koha peal, kuhu aasta tuhandeid varem oli maetud esimene inimene Aadam, nii et see on ju tegelikult väga märkimisväärne, et me teame Uues Testamendis seda võrdpilti, et oli esimene Aadam ja siis Jeesus oli just kui see teine Aadam.
Ja, aga ma jäin siiski mõtlema, et kui juudid tähistavad uut aastat, nendel algab uus aasta, kuidas nad kutsuvad seda? Rosh Hashanah, eks ole?
Pea.
Ehk
aasta pea,
kõige peamisem asi, et mul tekkis mõtetes kohe see seos ja peamine asi on ju see esimene inimene, esimene Aadam, nagu sa ütlesid, ja teine Aadam. Ja just see ilma risti surmata ei ole ju väljapääsu sellest kaduvuse orjusest, millele allutaja tahte tõttu me oleme kogu looduna siin allutatud. Et siin on väga mitmeid seoseid ja väga olulisi detaile mu meelest peidus.
Jaa, et muidugi, mis puudutab seda pealuu kujulist välimust, siis seda võib täna näha Jeesuse haua aia kõrval, aga see asub vanalinna müüridest väljas ja sinna jõuame mõne saate pärast. Väga paljude arvates Jeesuse haua aed ei ole see päris koht, siiski ta on vähemalt selles mõttes väga asjalik vaatamisväärsus, et see võib anda sellise mulje, milline see algne Golgata välja võis näha, sest täna päeval on Jeesuse haua kirik ja selle ümbrus, no see on nii linnaruumi alla mattunud juba sajandeid ja sajandeid, et seal sellest algsest asjast no ei ole palju näha, ei ole enam alles, sest inimesed elavad seal koha peal.
Ja aimamisi saad näha. No seda enam siis mul tekib lausa huvi, et miks ta siis ikkagi on sellise nimega?
Igatahes jah, see nimi oli juba ammu. Ja lugesin kusagilt ka sellist huvitavat mõttekäiku, et me oleme tänapäeval kuulnud laule ja jutlusi Golgata mäest. Noh, näiteks selline lugu nagu õudsa mäekünka peal ja võibolla tänase saate lõpetuseks kuulame ka seda kaunist laulu. Aga kui ma hakkasin uurima, siis õigemini ma sain selle mõtte ühest artiklist ja siis ma hakkasin ise uurima, et tegelikult tõesti ei ole otseselt evangeeliumis Golgata nime juures mainitud, et tegu oleks mäega. Et see on kuidagi kõrvalt juurde tulnud ja kui ma siis natuke uurisin, mida ajaloolased kirjutavad, siis tundub, et see mäe lisand Golgata juurde olevat tulnud alles 4. sajandil. Aga samas, kui rist on kõrge koha peal ja sellises käidavas kohas, et juuda oli kõrgem koht ja kui täna vaadata nii seda haua aia kõrval asuvat pealuu kujulist mäge, siis see on kõrgem koht, see on mägi. Ja samuti tegelikult, kui vaadata Jerusalema vanalinna kui sellist, siis haua kirik asub kristlaste kvartalis ja kui sa lähened sellele, näiteks templimäe poolt, et siis tegelikult tuled templimäelt alla, kõnnid madalamal ja siis natukene küll see tänapäevane nagu tänavapilt tõuseb jõudes sinna haua kirikusse, aga siiski ei saa rääkida nagu mäest, vähemalt tänapäeval mitte.
No vähemalt laul ütleb õigesti mäekünka, õudsa mäekünka, et
ja,
künkast on jutt.
Jah. Aga kui rääkida haua kiriku hoonest ja tänases saates me seda teemegi, siis võib nimetada mõned olulisemad ajaloo hetked ja neid nüüd siis lähemalt uurimegi. Aastal 135, ehk siis umbes 100 aastat pärast Jeesuse ristilöömist ehitas Hadrianus sinna kapitooliumi, kus ülistati jumalusi Jupiteri ja Veenust. Jerusalem oli toona ju võõrvõimu all ja mitte juudi rahva käes alates templi langemisest aastal 70. Ebajumalate koda seisis tänase haua kiriku koha peal lausa 180 aastat. Ja järgmisena tulid Konstantinuse arhitektid, kes ehitasid Hadrianuse ebajumala koja asemele ja lähedusse 3 suurt hoonete kompleksi ja need said valmis aastal 335. Seejärel tulid 11. Sajandil ristisõdijad, kes restaureerisid Konstantinuse aegseid ehitisi. Ja viimaks toimus suurem ehitamine 12. Sajandil, aga peale seda ei olegi massiivseid ehitustöid selle koha peal tehtud ja see, mida me täna hauakiriku hoonena näeme, ongi põhimõtteliselt see 12. Sajandi ristisõdijate aegne pilt. Et seda on nagu hea teada. Küll on hea, et on olemas ajaloolased, kes on olnud hästi tublid juba aasta sadu ja aasta tuhandeid, et muidu me ainult vaataksime seda, mida me silm täna näeb, aga muidu me ei teakski, mis on selle koha peal varem olnud ja noh, tänapäeval tundub lausa uskumatu või on raske nagu ette kujutada, et Jeesuse auakirik, mis on nii paljude jaoks, nii püha ja eriline koht, et selle koha peal seisis 180 aastat Jupiteri ja Veenuse koda.
See võtab sõnatuks, aga ma ajaloolaste suhtes tahtsin veel öelda, et lisaks sellele, et on olemas tublid ajaloolased, kes üles tähistavad erinevad asju, oskavad nad üles tähendatud allikad ka kuhugi niimoodi ära peita, et kogu see kirjeldamatu ajalugu, mis üle Jerusalemma on ühest ja teisest suunast tormanud, ikkagi on ürikud jäänud kuhugi maani ju puutumata ja neid leitakse jälle ja jälle ja jälle, et mõlemad asjad on väga tähtsad.
Ja selles osas just me teemegi siin kohal ühe ette lugemis ja taas Simon Sebag Montefiori raamatust pealkirjaga Jerusalem biograafia ja no need, kes on seda raamatut käes hoidnud ja lugenud, see on üks võrratu teos, mis on nüüd tõesti nendest sadadest erinevatest kohtadest, kui mitte rohkematest, kokku kogunud kõik need infokillukesed, olulised ajaloolised märkmed ja on siis pandud sinna ühte raamatusse kokku, et see juudi ajaloolane on küll väga suure töö ära teinud ja meie saates eriti nüüd, kui me siin eelmisel ja sellel ja ka ilmselt järgmisel hooajal läbi Iisraeli saadetes vedame Jeruusalemmas, et siis see raamat on täiesti asendamatu abimaterjal. Ja vaatamegi siis, mida Montefiori on kirjutanud selle kohta, kuidas keiser Konstantinuse ema Helena tuli veel vana seas Jerusalemma ja mida ta seal seoses hauakirikuga ette võttis ja olgu ka enne lugemist öeldud, et see oli siis perioodil, kui Jerusalem kandis veel paganliku Aelia nime.
70. eluaastates keisrinna Helena, kelle müntidel on näha teravate joontega nägu, palmiksoeng ja tiara, saabus Aeliasse kõige noorusliku energiaga ja ohtrate rahaliste vahenditega, et saada Jerusalemma kõige monumentaalsemaks ehitajaks ja imeliselt edukaks arheoloogiks. Konstantinus teadis, et Jeesuse Kristuse ristilöömise ja matmise koht jäi Hadrianuse templi alla, milles troonis kujuna see ebapuhas teemon nimega Afrodite, elutute ebajumalate elutu pühamu, nagu ütles Eusebios. Ta oli antnud piiskop Makariosele käsu see paik puhastada, lammutada paganlik tempel, kaevata välja selle all olev algne haud ning ehitada sinna basiilika, mis oleks toredaim kogu maailmas. Kõige kaunimate struktuuride, sammaste ja marmoriga, kõige hinnalisem ja teenimiskõlblikum ehitud kullaga. Helena võttis nõuks tegelik haud üles leida. Paganlik tempel tuli purustada, sillutis kivid üles tõsta, muld eemaldada ja pühapaik kindlaks teha. Keisrinna soov sünnitas väikeses Aelias elevusrohke ja kasutoova otsingu. Keegi juut, võib-olla üks järele jäänud kristlikest juutidest, tõi esile dokumendid, mille abil avastati koobas, milles kuulutati olevat Jeesuse haud. Samuti otsis Helena ristilöömise paika ja ka risti ennast. Hiljem pole ükski arheoloog talle edukuse poolest ligi lähedalegi saanud. Ta leidis kolm puidust risti, puust sildi, millele oli kirjutatud Natsareti Jeesus, juutide kuningas ja ka naelad. Aga milline rist oli õige? Öeldavasti viisid keisrinna ja piiskop puutükid ühe sureva naise voodi äärde. Kui kolmas ristipuu tema kõrvale asetati, avas haige Kurraga silmad sai tagasi oma jõu ja hüppas tervena voodist üles. Helena saatis osa sellest oma pojale Konstantinusele koos naeltega, mille keiser laskis paigutada oma hobuse ratsmetesse. Sest peale himustas kogu kristlaskond pühireliikviaid, mis tavaliselt pärinesid Jeruusalemmast, ning see eluandev puu sigitas terve metsatäie tõelise ristikilde. Samal ajal hakkas rist varasemat Chi Rhod üha enam kristluse sümbolina asendama. Võimalik, et risti leidmine Helena poolt on hilisem välja mõeldis, aga kahtlemata muutis ta seda linna alatiseks. Ta laskis Õlimäele ehitada taevasse minemise ja Eleona kirikud. Tema kolmas pühakoda, Püha Haua kirik, mille valmimiseks kulus 10 aastat, ei olnud üks ainus hoone, vaid 4-osaline kompleks. Fassaad oli ida poole ja kirikusse siseneti Rooma peatänavalt kardolt. Tänapäevane kirik muuhulgas vaatab lõunasse. Külastaja läks trepist üles aatriumi, millest pääses 3 ukse kaudu basiilikasse ehk martüüriumi. Tohutu suurde, imeliselt kaunisse kirikusse, kus oli 5 vahekäiku ja sammaste read, millest pääses absiidi kaudu pühasse aeda. Sammaskäikudega õue, mille kagunurgas oli avatud kabeliga ümbritsetud kolgata küngas. Kuldkupliga rotunda Anastaasis avanes taeva poole nii, et valgus paistis alla Jeesuse hauale. Selle hiilgus domineeris Jeruusalemma sakraalruumis, pilgates templimäge, kus Helena laskis kõik paganlikud pühamud maatasa teha ning käskis prügi visata selle asemele, et näidata juudi jumala läbikukkumist. Vaid mõned aastad hiljem, 333. aastal, leidis üks esimesi palverändureid anonüümne külastaja Bordeaust, Eest Aelia, mis oli juba teisenenud toimekaks kristlikuks templilinnaks. Imetaoline kirik ei olnud veel valmis, aga kerkis kiiresti, kuigi Hadrianuse kuju seisis endiselt templimäel keset varemeid. Keisrinna Helena käis kõikides Jeesuse eluga seotud paikades, luues esimese teekaardi palverändureile, kes hakkasid pikkamisi salgakaupa tulema Jeruusalemma, et kogeda selle erilist pühadust. Helena oli ligi 80-aastane selleks ajaks, kui ta pöördus tagasi Konstantinoopolisse, kus tema poeg säilitas osakesi ristist ning saatis veel ühe puukillu ja nimesildi Rooma kirikusse.
No mida selle teksti kohta öelda, et kahtlemata Helena tegi palju häid asju, aga mul ei ole lihtsalt sõnu nagu kommenteerida seda, et...
Juudi jumala läbikukkumist näidata.
No just, et huvitav, et ei tea, mis jumal sellel Helenal siis, siis oli. Kas ja, mingi muu jumal või?
Just, ja ma ka selle ajal, kui ma seda lugesin, mõtlesin kaasa natukene kõrval, et see on nii huvitav, neil oleks olnud nagu silmad kinni, nad olid nagu pimedad. Nendel oli ju... Noh, enam vähem see sama piibel, mis meil. Ja seal on selgelt kirjas, missugune perekond, kust perekond, kes oli Jeesus, kuidas asjad
ja
arenesid.
Israeli jumal on see jumal.
No just, ja. Või juudi perekond, kuhu Jeesus sündis juudina. Ja ei näe, ei kuule ja tingimata on vaja, et juudi jumal läbi kukuks. Milline ülbus?
Ja ma ei ole mingi teoloog, aga ilmselt asjad läksidki, hakkasidki valesti minema just sealt maalt, kui kirik hakkas ennast eraldama sellest juudi juurest nii öelda.
Mm-hmm.
Et tegelikult roomlaste kiri ütleb ka, et me oleme poogitud selle vääris õlipuu okste sekka.
Ja Efesuse kirjas Paulus nimetab, et see vahesein juutide ja mitte juutide vahel on maha võetud, me oleme üks.
Jah, et seda on nagu Jeesus teinud, aga kristlased ise on oma, ma ei tea, uhkusest või olla tahtmisest või ma ei tea millest, et on seda vaheseine uuesti hakkanud üles ehitama, sellest on jubedalt kahju.
Ja seal on ka kindlasti pikka ajalugu ja erinevad sündmused taga, mis sellise olukorrani viisid, aga need sündmused ja see ajalugud tegelikult ei õigusta meie valesid südamehoiakuid.
Jah, ja seda enam on oluline ikkagi hoida oma tähelepanu nendel põhiasjadel, mitte mingitel kirikupoliitikatel või sellel, kuidas on need traditsioonid. Ja traditsioonid on väga väga olulised ja ei ole ka usu esiisad nii-öelda tühja elanud ja, mm-hmm. ja tegutsenud, ja. Aga siin kohal on hea kuulata laulu pealkirjaga Ei ole suuremat armastust ja seda esitab Eliseva Somron, kes on üks Ameerika naisterahvas, kes on elanud enamuse oma elust Iisraelis ja kelle tegevus on olnud just ajendatud sellest, et seda lõhet kristlaste ja juutide vahel vähemaks teha. Nii et tema oma väga lihtsa koelise lauluga toob tähelepanu taas ikkagi selle peale, et ei ole suuremat armastust see, kui see, kes jätab oma elu vendade eest, et me peame vaatama Jeesuse peale ja siis saavad kõik asjad minna oma õigesse konteksti. Räägime tänases saates Jeesuse Haua kirikust, mis asub Jerusalema vanalinnas ja kui seda hoonet eestpoolt, ehk siis lõunapoolt vaadata, kus tänasel päeval on sinna kirikusse sisse pääs, siis on sisse käigu ees väike plats. See on sageli rahvast täis, sest turistigrupid kogunevad seal enne ja pärast kirikus käimist, sest nagu on teada, Jerusalema vanalinn on üsna selline kitsuke, tänavad on kitsad, on küll ka mõningaid laiemaid kohti ja ei saa päris võibolla väljakuks nimetada, aga mõned kohad, kus isegi kohviku lauad mahuvad tänava peale ära. Aga just Haua kiriku ees on selline pisikene, platsikene ja see on siis hea koht, kus ka suuremad grupid saaksid korraks kõik nagu kokku koguneda. Nii et minul on küll alatiseks silme ees pilt, kui ma selle hauakiriku esise peale mõtlen, et kuigi seal on sellised kivimüürid igal pool ümber ringi lõunama päike, mis teadu pärast ei paista kunagi külje pealt, vaid otse lagi pähe, et see õu on alati päikeseline ja seal on alati hästi palju rahvast, neist enamus on kõik turistid, väga suur hulk on neist kristlased, siis vastavalt oma mingite attribuutidega, kas on naistel rätikud peas või kindlasti on küünlad käes palveränduritel ja nii edasi, et selline pilt on mul sellest hauakiriku esisest, aga loeksime ka ühe katkendi rohkem kui 100 aasta tagusest olukorrast seal hauakirikus ja selle esisel ja Läti palverändur Jaanis Frey kirjutab aastal 1897.
Püha hauakiriku esimene ja pea külg ei ole kena ega ilus. Ümberringi on majad kirikule külgi ehitatud, mida kabeliteks, vaimulikkude meeste eluruumideks ning mõne muu kirikliku tarvituse peale pruugitakse. Päris kirikust ei saa sa väljast vaadates ühtegi selget aru. Enne on tal kaks peaust olnud, nüüd on paremat kätt seisav uks kinni müüritud. Ukses sisse astudes on väga võerastav siin pühas paigas kohe paremat kätt salka türgi soltatid näha. Ühed neist istuvad ristimisi jalgadega pingi peal, teised pikutavad välja sirutatult põrandal. Ühed suitsetavad piipu, teised joovad siin samas sütel valmistatud kohvi. Mõni samm lävest eemal ukse kohal on põrmandus eest lai tumepunane marmorkivi natuke väljas. Tema ümber seisavad suured kirikulühtrid ning iga sisse astuja, palvetaja annab põlvili lastes talle suud. See kivi olevat seesama, mille peal Nikodeemus Jeesuse surnud keha võidis. Sammu kümme eemal on raudvõrrete taga see koht, kust Jeesuse armastajad naised salvimist pealt olla vaadanud. Suures pühahaua kirikus on palju veiksid kabelid ja lahutatud ruumisid, millest iga üks mõnda sündmust õnnistegija viimsist elupäivist ja surmast meelde peab tuletama. Kõik on siin kitsalt ja ligidalt koos. Salvimise kivist pahemale poole pöördes jõuame suurde, ümmargusse, ülevalt valgustatud ruumi, mille keskel otse kupli all veike imeilus kirik on, püha haud. See veike kirik on kahejaoline. Eespool inglikammer, mille keskel suur kivi seisab, mis seesama olevat, mille ingel haua suust ära veeretas. Tagapool on vähem kammer, Kristuse haud. Mõlemad ruumid on laest rippuvate lampide läbi alati valgustatud. Need lampid on mitmete ristiusu seltside päralt. Kreeka ja Rooma katoliiklaste, Armeenia ja koptiusuliste päralt.
See vastab küll täiesti tõele, et kui seista hauakiriku ees, siis ega ei saa täpset kujutist, kui suur see hoone on. Et näiteks kui võrdluseks tuua templimäel asuv näiteks see kullastkupliga mossee, siis noh, sa tajud enam vähem ära, kui suur see hoone on ja milline ta välja näeb vähemalt väljast poolt, aga hauakirik on tõesti, ta on nii majade külge ehitatud ja seest on ta ka hästi sopiline, nii et sa näed ainult sisse käiku ja siis, et see suubub kuskile just kui urgu, et seal sees on muidugi hästi avar, kus juures mitte väga valge, et see valgus on seal valdavalt kunstlik nende lühtritega tekitatud, nagu ka see palverändur kirjeldas, aga jah, et selle hauakiriku suurust tegelikult sa ei hoomagi. Ma olen kõndinud teinekord Jerusalema vanalinna katustel, seal on täiesti selline ametlik kõndimiskoht olemas ja sealt saab küll näha hauakiriku halli kuplit, mis on hästi suur ja sellest siis saab küll aimu, et see kirik on üsna suur. Aga jah, et selle hoone ees seistes ei ole üldse aimu sellest suurusest.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Hauakiriku hoonel on pea sissepääsu koha peal kaks võlvitud kaarte all asuvat ust, aga kirikus käiakse vaid vasakpoolsest uksest, sest parempoolne on olnud Saladini ajast alates kinni müüritud. Vasakpoolne uks, mis on kirikus käimiseks avatud, on tegelikult kahe poolega uks, aga sageli on lahti vaid üks ukse pool. Ja on terve oma, et koos kõlastamiste jada, mis peab läbitama eri koguduste vahel, et ka teine ehk vasak ukse pool lahti tehtaks, nii et tegelikult võiks kirikusse pääseda kahest suurest kahepoolsete ustega kohast, aga neist on avatud vaid üks kahepoolne uks ja sellestki sageli vaid üks parem ukse pool. Kui on tegu nii erilise paigaga, nagu seda on Jeesus hauakirik, siis seal kahjuks sajandite jooksul on kujunenud üsna paindumatud reeglid. Ja suurepäraseks näiteks selle paindumatuse kohta on ka üks muutumatu ja liigutamatu ese hauakiriku sissepääsu kohal. Kes seda kirikut on külastanud, on ilmselt märganud, et pea sissekäigu kohal on väike veranda moodi platvorm. Platvormi kohal on kaks akent ja ühe akna juurde viib platvormilt väike redelike. See redel on seal olnud palju aastaid ja sellel on seos armeenlastega. Ja siis ajaloolane Simon Sebag Montefiori kirjutab oma raamatus Jerusalem biograafia selle kohta järgmise lühikokkuvõtte.
Oma viimasel surmaeelsel külastusel Jerusalemma nimetas orientalist Edward Said püha haua kirikut võõraks, maha käinud veetluseta paigaks, mis on täis lohakalt riietatud keskealisi turiste, kes voorivad ringi kulunud ja hämaras ruumis, kus koptid, kreeklased, armeenlased ja teised kristlikud sektid kasvatavad oma ebameeldivaid kirikuaedu mõnikord avalikus võitluses üksteisega. Selle avaliku võitluse kuulsaim märk on armeenlastele kuuluv kirikufassaadi parempoolse akna juures asuv väike redel, mida giidide kinnitusel ei saa kunagi liigutada, ilma et teised sektid seda endale ei kahmaks. Tegelikult viib see redel rõdule, kus Armeenia kloostri ülem tavatses sõpradega kohvi juua ja oma lilleaia eest hoolitseda. Redel on seal selleks, et oleks võimalik rõdu koristada. No siin me nüüd oleme, kangekaelsed inimesed. Me räägime, et juudid on kangekaelsed, aga siin me oleme ise ka oma redeliga, kange kaelaga.
Ja ma ei imesta, kui see redel jääb sinna seniks, kuni Jeesus taas tuleb.
Ja. Õnneks Jumal on üle igasuguse redeli ja kui tema midagi raputab, siis ei jää seal, ma ei tea, redeli tükke ka järgi.
Ja redelit redeli kohta.
Just.
Come, let us go up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob. Come, let us go up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob. And the law will go forth from Zion. Far and wide, swords will be beaten into plowshares, and nations will not learn war again. Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob.
Saksa teoloog ja ajaloolane Gerhard Kroll on kirjutanud põhjaliku raamatu Jeesuse elust, just eelkõige tema elu geograafilise kulgemise mõttes ja on peensusteni uurinud Pühamaa radu, kus siis Jeesus ringi käis. Ka Kolgatast ja Haua kirikust on ta üsna põhjalikult kirjutanud ja loemegi nüüd teile sellest tema suurteosest mitmeid huvitavaid asju ette, sest see on üks põhjalikum kirjeldus sellest kohast, mis noh, mulle on kätte sattunud, et Haua kirikust on palju kirjutatud igasuguseid reisimuljeid, aga tema on tõepoolest seal iga ruutsentimeetrit väga põhjalikult uurinud. Ja järgnevas tekstis arutleb ta ajaloodokumentide valgel Kolgata asupaiga üle ja Haua kiriku kui Jeesuse haua üle.
Kui meie maal on üldse paika, mille kohta kehtib Jumala sõna, ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Siis on see küll koht, kus seisis meie issanda rist. See on olnud pühapaik ja austamise objekt nii kaua, kui on olnud kristlasi, ja jääb selleks nii kaua, kui on kristlasi, isegi kui me kuuleme protesti. Mis tähtsust sellel tegelikult on, kas Kolgata asub siin või 1000 meetrit põhjapool. Evangelistide kirjapanekud surmapaiga kohta saab kokku võtta mõne sõnaga. Pärimustes leiduvad andmed on aga üsna laiali valguvad. Lunastuse paiga leidmisel peavad meid aitama aukartus ja kaine loogika. Sünoptikute kirjeldus lähtub Markuse kujutatust, kelle andmed võtab üle ka Matteus. Neid stilistiliselt veidi siludes. Markus kirjutab. Ja nad viisid Jeesuse Kolgata nimelisse paika, see on tõlgitult pealuu paik. Evangelist ei ütle midagi selle kohta, kus see paik vanas Jerusalemmas oli. Ta nimetab ainult üht nime, mille kohta puuduvad viited nii Joosefusel kui ka ülejäänud juudi pärimuskirjanduses. Luukas jätab selle juudi kohanime, mis oli tema pagana kristlastest lugejaile raskesti mõistetav hoopis ära. Nagu varem ka Getsemani nime, ja rahuldub lihtsa, aga väga täpse konstanteeringuga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti.
Kus asus paik, mida nimetati Kolgata, Kalvaaria, pealuu? Rooma ja juudi seaduste järgi tohtis hukkamisi toime panna ainult väljaspool linna. Luuka ja Johannese napid viited tunduvad õigustavat oletust, et seda peeti silmas ka Jeesuse hukkamisel. Luukas kirjutab juba mainitud Küreene Siimonast, keda sunniti Jeesuse risti kandma, et ta tuli just põllult. Seega võib oletada, et tee hukkamispaigale viis linnast välja. Johannes kinnitab seda oletust lühikese märkusega, et paljud juudid lugesid ristil olevat pealiskirja, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal. Seda asjaolu tõendab ka üks tunnistus apostlite ajast. Jeesus kannatas väljaspool väravat, on öeldud Heebrea 13:12. Neile nappidele andmetele vastab Kolgata varaseimast ajast muutumatuna püsinud lokaliseerimine vana Jeruusalema loodeserva praeguse hauakiriku kohale. Ei ole lihtsalt tõenäoline, et linnas, kus esimesest nelipühast peale ainult lühikese vaheajaga 70. kuni 135. aastani tegutses kristlik kogudus, mida juhtisid piiskopid, kelle kohta on säilinud täielik nimekiri, oleks kustunud mälestus Kolgata asukohast.
Jeruusalemma kristlased tundsid ristilöömise paika nime all, mida kreeka keelt rääkijad hääldasid Golgota. See on lühend aramea Golgoltast, mis vastab heebrea Gulgoletile ja tähendab tegelikult pealuud, mitte pealuu paika. Matteus, Markus ja Johannes tõlkisid Golgota pealuu asemeks. See sõna ühend tähendab aga lihtsalt kohta, mida nimetatakse pealuuks. Luuka tekstis on see tähendus sõna selgelt kirjas ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis lõid nad Jeesuse sinna risti. Kust on see koht oma nime saanud? Esimene pähe tulev võimalus – ja nagu hiljem näeme, ka kõige tõenäolisem, on mõelda maatüki nimele, mis tuletati paiga kujust ja välja nägemisest. Aga juba õige varasel ajal ei leppinud pärimus nii asjaliku seletusega. Eelistati mõelda, et tegemist on avaliku hukkamispaigaga, millele on nime andnud ümberringi vedelevad või ühte süvendisse visatud koljud. Nii seletas kirja kohta Matteuse 27. peatükk 33 salm Hieronymus ja tema autoriteet hoidis sellist tõlgendust õhtumaa kirikus sajandeid elus. Aga seda on raske ühitada Luuka teksti selge väljendusega, samuti on see vastuolus juudi seaduste ja matmistavadega ka hukatute matmise kommetega. Peale selle tundub olevat mõeldamatu, et üks juudi süneedrumi liige oleks lasknud oma aia ja hauaplatsi rajada sellise pealuudega ülekülvatud paiga lähedale. On veel ka arvamus, et rist seisis kohas, kus maarüppes puhkas vana Aadam, nii et Jeesuse veri nõrgus lunastusena läbi kaljupraa tema pea peale. Seda tõlgendust mainis juba Origenes ja seostas seda kriitika vabalt pärimusega, mille järgi Aadama haud on Jerusalemmas, maailma keskpunktis, kuigi käibel olev juudi pärimus paigutas selle hoopis Hebronisse. Kunstivormis on see tõlgendus laialt levinud, ristitüve jalamil lebab surnu pealuu.
Aastal 1973 kuni 77 hauakiriku all teostatud väljakaevamistel avastati Kolgata kalju idaseina ääres rusudesse mattunud koobas, kus kirjanduslike indiitside järgi Jerusalemma juudikristlik kogudus Aadama hauale austust avaldas. Kirjas roomlastele esitatud lunastuslooline Kristuse ja Aadama vastandamine lokaliseeriti kultusena sellesse risti all paiknevasse koopasse. Afrodite templi ehitamisel Hadrianuse ajal kaevati kogu Kolgata ümbrus põhjalikult üles ja mälestus koopast kustus, aga legend Aadama hauast Kristuse risti all ei surnud välja. Kui apt Modestus 7. sajandil taastas Konstantinuse aegse suurepärase ehitise, mille pärslased olid hävitanud, rajas ta Kolgata kalju vabale lääneküljele Aadama kabeli, mida palverännu kirjeldustes mainitakse alates 7. sajandist. See legend elas edasi kõigis hauakiriku uusehitistes. Pühakoja niinimetatud katolikoonis, täpselt nelitise all, on veel tänapäevalgi kivi kuul, mis tähistab seda kohta kui maailma keskpunkti, rahvapäraselt maailma naba. Selle legendi põhjenduseks on teravmeelne spekulatsioon Aadama nimega. Kreeka keeles on neli tähte Adam, nelja ilmakaare algustähed, ida, lääs, põhi, lõuna. Oleks väär selle tõlgenduse peale üleolevalt muijata. Omal moel väljendab see niinimetatud legend tegelikkust, nimelt, et Aadamas ühendatud inimkond leidis Kolgatal lunastuse.
Kui me evangeeliumide andmed kokku võtame, saame tulemuse, et ristilöömise koht oli linnast väljas mingi tee ääres. Ei olnud üheski juudi pärimuses mainitud pühitsetud kohana, kuid ei saanud olla ka ametlik üldkasutatav hukkamispaik. Kristlane, kes tuli Jerusalemma ja küsis, kus on see koht, kus Kristus risti löödi, sai igalt jerusalemlaselt vastuseks Kolgatal. Mingi paiga nimetamisel Kolgataks, siis pealuuks, on mõtet ainult siis, kui sellega tähistatakse koha välist kuju. Et seda laadi kohanimede kasutamine oli vanas Jerusalemmas tavaline, näitavad paljud teised nimed, nagu Ofel, kumerus, muhk, Gihon, kihisea, Goa, möirgaja, Mishne, uhmer ja Gabata, eespoolne kiilaspäisus. Nimi Kolgata, pealuu, vastab niisiis täiesti Jerusalemma kohanimede stiilile. Seega oleks asjaoludele kõige vastavam mõelda kaljule, millel on pealuu kuju. rahvapärased nimed Kolgata küngas või Kalvaari mägi, mis ristisõdadest peale on Õhtumaal üha enam juurdunud, ei anna nii siis täpselt edasi topograafilisi asjaolusid, sest evangelistid nimetasid Kolgataks ainult ühte osa kõrgendikust. See oli ühe mäe silmatorkavalt ümara kujuga eelterrass. Kogu kõrgendikku nimetati tookord, nagu me Joosefuselt teada saime, assüürlaste laagriks. Üks selle idapoolne eelterrass võiski olla Kolgata, maatükk, mida tolleaegsest Jeruusalemma eeslinnast lahutas lääne müür.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Selline on olnud siis Haua kiriku ajalugu ja see, kuidas on sinna tekinud Aadama kabel ja igasugused muud ehitised ja tegelikult sellest võiks ju väga pikalt veel rääkida. Järgmises saates me kõneleme sellest, kuidas Haua kirikus on püütud aastasadade jooksul ka teha remonti, sest iga koht ju vananeb ja vajab aegajalt uuenduskuuri, aga see on olnud üsna keeruline ettevõtmine ja sellest räägime järgmises saates. Aga tänase saate viimases osas ka natuke sellist kurioosset selle Haua kiriku kohta nimelt. See on olnud, nagu eelpool on juttu olnud, mitmete kristlike koguduste vahel jaotatud, sest see on nii eriline koht ja keegi ei taha nagu loobuda seal Jumala teenistusi pidamast, aga hästi suur nagu häbiplekk või kahju on sellest, et need kogudused on läbi sajandite seal oma vahel kakelnud. Ja kindlasti on olnud ka selliseid rahulike kõrvuti Jumala teenimise hetki, aga eks ju värvikalt jäävad meelde ja ajaloolaste tähelepanu ikka pälvivad just need sellised kurioossed juhtumid. Nii et see kristlastele väga püha koht, pühadusega seonduv koht on näinud igasuguseid aegu ja nagu üldse kristlaste ajaloos on tumedaid lehekülgi, on neid ka Haua kiriku ajaloos ja kõike loomulikult, mis seal ajaloolikate põhjal seal hoones toimunud on, ei paindu keel kordamagi ja seda ei olegi tarvis. Aga siiski loeme lõpetuseks ette ühe lühikese lõigu Simon Sebag Montefiori raamatust Jerusalem biograafia, kus ta kirjeldab 14. sajandi Haua kirikut järgmiste sõnadega.
Palverändurid pidid korduvalt maksma trahve ja tollimaksusid, lihtsalt selleks, et pääseda sisse Jeruusalemma ja seejärel kirikusse, kus mamelukid kontrollisid ka selles asuvat püha hauda. Igal õhtul panid nad kiriku kinni ning teatava summa eest võisid palverändurid lasta end soovi korral mitmeks päevaks ja ööks kirikusse lukustada. Palverändurid leidsid, et kirik meenutas habeme ajamistöökojaga basaari, kus asusid tallid, poed, voodid ja suurtes kogustes inimjuukseid. Nimelt uskusid paljud, et nad paranevad haigustest, kui ennast pügavad ja siis juuksed pühasse hauda panevad. Paljud palverändurid kulutasid rohkesti aega oma nimetähtede uuristamisele igasse püha paika.
Hästi kurb, kui koht, mis on arvatavalt Jeesuse haua koht ja kus me võiks eelkõige mõelda sellele, mida Jumal on meie heaks teinud, et kui see muutub mingiteks inimlikeks või ka ebausku sisaldavateks toiminguteks.
Ma ütleksin kohe lausa janditamiseks.
Janditamiseks, jah. Ja viimane uudis veel Haua kiriku ajaloost võiks mainida ühte tulekahjut. See oli kurb sündmus 19. sajandil ja taas Simon Sebag Montefiori kirjutab.
12. oktoobril 1808 jäi Armeenia kiriku teener Püha Haua kiriku teisel korrusel Armeenia galeriis ahju kõrval magama. Ahi süttis põlema, põletas mehe surnuks ja levis siis ka mujale. Jeesuse haud hävis. Järgnenud kaoses kutsusid kristlased Jeruusalemma muftit Hassan al-Husseinit kirikuhoovi laagrisse jääma, et hoida ära rüüstamine. Kreeklased süüdistasid armeenlasi süütamises. Inglismaa ja Austria võitlesid selle nimel, et näiliselt võitmatud Napoleoni vaos hoida. Seetõttu said kreeklased, kelle selja taga oli Venemaa, oma kontrolli kiriku üle kindlustada. Nad ehitasid haua ümber rokoko stiili aedikuula, mis on säilinud tänaseni.
Nii et sellised lood siis saime täna taas heita pilku Jeesuse haua kirikule ja sellest on muidugi rääkida väga palju. Järgmisel korral, nagu siis öeldud, räägime remonttöödest, mitte lihtsalt, et kuidas need on kulgenud, aga et kuidas neid üldse on võimalik olnud teha. Räägime ka sellest, kuidas on protestitud selle kiriku maksustamise vastu, sest noh, on ju teada, et kui mõni hoone tarbib elektrit, vett, et keegi peab sellest maksma, siis sellega on veel omaette huvitav lugu. Ja samuti räägime ühest väga erilisest tseremooniast, püha tule laskumisest korra aastas seal Jeesuse haua kirikus. Aga tänase saate lõpetuseks jääb siis kõlama see mainitud lugu sellest põlatud ristist, mis seisab Golgata mäekünka peal. Tänases saates olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kohtumiseni taas järgmisel korral.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a
saw Jesus standing along the banks of the Jordan. He pointed his finger and he said these words, "Behold the Lamb." But you see, folks, this Lamb isn't just an ordinary Lamb. this lamb is from God. And this lamb just doesn't cover, but this lamb takes sin away. Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. That's why today I can say, I'm thankful for the blood of Jesus. You know I'm
thankful for the blood of Jesus.
Yes, I am.
Israel. Läbi Iisraeli.